zabývam čas? Máte rádi okamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak já vás zdravím všechny, kteří jste nás zasedli, abyste naslouchali. Vítám vás ze studia Midgard, Petr Václav, jsem rád, že se opět slyšíme, no a protože jsme měli vlastně o sobotě reprízu a v pátek jsme se slyšeli naposled naživo, no tak to docela se dá vydržet, ne? Dalo se to přežít. Tak čteme si ze zajímavých knih. Ten pořad, který právě posloucháte, se jmenuje Komentované čtení ze zajímavých knih, no a máme knihy vždy nějakým způsobem zajímavé. Nakonec ty komentáře o tom jednoznačně vypovídají. No. Dneska dočteme asi, řekl bych, knihu, kterou si už několik týdnů čteme. Je to kniha o dětech a levobočcích českých králů. A napsali autoři Jaroslav Čechura, Milan Hlavačka a Jiří Mikulec. No a ta kniha je velice pěkně rozpracovaná. Musím říci, že jsme nikdy nepřikládali a nikdy se neučilo to, jak ten propletenec s těmi levobočky a dětmi vlastně fungoval. No, to je důležité, protože my si můžeme myslet, že levobočci byla nějaká potupná záležitost, nebo že se za ně někdo styděl, ale takhle tomu vůbec nebylo, protože levobočkům naopak byla dávána vysoká důvěra s ohledem na to, že to byla pořád stejná krev. Tak mám tady právě na několik zajímavých obrazů vymalovaných i vyfocených, to znamená ta kniha je ilustrovaná jednak malovanými záležitostmi, jednak ofocenými nebo fotografiemi. Takže moc pěkné. Tak pojďme se zamyslet a pojďme se zahloubat, kdo má dneska svátek, nebudeme si lámat hlavu. Máme na to tady Google. Dnes slaví 7.9. v pondělí 7. září. Pondělí slaví svůj svátek Reginy. Regína i Regina. Vybavuji se jednu Reginu, a to byla Regina Rázlová, herečka. No, koukám, že Regina i Regina se dostali dohromady, není to odděleno. Takže obou, nebo nositelek obou těchto jmen, tak je dohromady úhrnem 1998. 1998, 167. příčka na tom pomyslném žebříčku oblíbenosti a četnosti používání. Nevím, jestli Regina je správně česky nebo Regina, no zkrátka jejich tak nějak akorát do 2000 a tak dnes vlastně slaví svůj svátek ale velké nebo málo či více zvědavé a zvídavé, tak či moudré, tak Regíny. Regína, popřejeme Regínám dnešnímu svátku pevné zdraví, hodně, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, ať jste obdarované, ať si to užíváte, ať si to užijete, ať si to oslavíte. A vám, kteří znáte nějakou Regínu, připomínám, že by bylo dobré, abyste ji navštívili a popřáli. Proč? No, protože dnes slaví svůj svátek. Jinak dnes je významný den tím, že je den otevřených dveří památek v České republice. A to znamená, že vždy se najde mnoho těch různých památek, které budou mít dnes otevřeno třeba zdarma, nebudou mít vstupné, nebudou vybírat, nevím, jak si to kdo kde naplánoval, ale vždy to bývá taková ta oslava těch památek je takových. Dnešní den je takto. Regina. Je Regina. Bez dvou 2000. To je docela oblíbené jméno, musím říci, nebo používané jméno. Tak hodně těch nositelek, no hodně. Dneska, co je hodně? Ve srovnání s čím? To znamená, je to o tom, že pro někoho 1998 je hodně, pro někoho málo. Pro někoho to je tolik, že by se proto ani nesehnul, a pro druhýho je to nesmírně důležité. Čili takhle se ty věci mají, co se týká svátku. No a ten den otevřených dveří, památek v České republice, ten by nás mohl nějakým způsobem tedy zavést do nějaké té památky, kde nás třeba může provést nějaká průvodkyně Regína. To by bylo úplně nejlepší. No a to už nebudu dál jako rozvádět, nebudu do toho zabředávat. Máme k dispozici komunikační možnosti. Ty komunikační možnosti se týkají telefonu 774-139-044, SMS brána i volání na tomto čísle. Pak tady máme Skype Petsyn 2, takže můžete tam psát i volat, no a máme ještě k dispozici pro ty, co se rádi rozepíší. Tak máme k dispozici e-mail svcs.midgard@gmail.com. No, jenom se už vybavili. Jak to tedy vypadá s tím naším čtením? Je to velice hustě psaný text této knihy, takže trošku složitěji se čte. No ale zase je to úsporné. Tak Neapolské království bylo zaostalou agrární zemí. V prvních letech po příchodu do Neapole Maria Karolína do chodu země nezasahovala. Později došla k přesvědčení, že dokud bude zemi ovládat španělská strana Bernarda Tanučiho a jím řízená státní rada, zemi se nikdy lépe nepovede. Celá 70. léta vedla Marie Karolína skrytý i otevřený boj proti Tanučimu a tento zápas skončil jejím vítězstvím. Poté mohla zahájit jako její bratři ve Florencii a ve Vídni široce založenou reformní činnost ke zlepšení výkonnosti státního stroje. Ve svém úsilí o nápravu věcí veřejných se mohla opřít o pomocníka, kterého jí z Toskánska poslal bratr Leopold, čili Petr Leopold. Jmenoval se John Acton. Tento muž, napůl Angličan a napůl Francouz, se vrhl i s královým svolením do boje proti předsudkům a přirozené lenosti státních úředníků. Potlačil zločinnost ve městech, nechal budovat silnice, ve městech zakládal parky, botanické zahrady, muzea, učené společnosti, hvězdárny, ve městech dláždil ulice a také vytvořil základ pro systematické vědecké odkrývání dávno pohřbených měst Pompeji a Herkulánea pod Vezuvem. Náročné osvícené projekty financoval zdaněním církevního a šlechtického majetku, rušením klášterů a z úspor státního rozpočtu. Chvilku. Marie Karolína především chránila svého ministra proti intrikám španělské strany a přitom se nevyhnula osočení, že její vztah k ministrovi nabyl příliš důvěrného charakteru. V důsledku aktnových forem a reform a královněny činorodosti a důslednosti se situace na neapolském dvoře koncem 70. let výrazně změnila. Francouzský vyslanec hlásil popravdě do Versailles, že je to královna, kdo tu vládne. Král bere všechny její ideje, ať už se tak děje z nedbalosti nebo z lenosti a slabosti. On a za své. Ona je tou, která udílí milost, jmenuje ministry, podporuje je anebo je propouští. Královna Marie Karolína, jak se dalo čekat, také důsledně napodobila dříve tak nenáviděnou dynastickou politiku své matky, kterou v roce 1768 nepříjemně pocítila i na sobě. Na počátku 90. let provdala nejstarší dceru Marii Teresiu do Vídně za nejstaršího Leopoldova syna, budoucího císaře Františka, druhorozenou Marii Luizu za druhorozeného Leopoldova syna, budoucího toskánského velkovévodu Ferdinanda a pozdějšího neapolského krále Františka I. Mladší dceru Marii Kristýnu provdala za pozdějšího sardinského krále Karla Felixe, Marii Amélii za Ludvíka Filipa Orleánského, pozdějšího francouzského krále a Marii Antonii za pozdějšího španělského krále Ferdinanda. Následky velmi sobecky naplánovaných sňatků uvnitř širší rodiny budou velmi kruté. Nejstarší Františkův syn Ferdinand a pozdější rakouský císař bude na dosmrti duševně i fyzicky poznamenán. Svatby nejstarších dcer se odehrály ve Vídni ještě v klidných dobách za přítomnosti neapolského královského páru. Marie Karolína se bavila jako zamlada a také navštívila hrobku matky kapucínů. Vídeňský pobyt znamenal pro Marii Karolínu a její království, ale také konec jedné, bohužel, té šťastnější etapy. Po návratu z vídeňské cesty se Evropa ocitla ve válečném konfliktu s revoluční a posléze s císařskou Francií, který měl trvat více než 20 let a který se nevyhnul ani bezstarostnému Ferdinandovu neapolskému království. Během těchto bouřlivých let se Marie Karolína stala zavilou Napoleonovou nepřítelkyní, i když musela trpě snést, že nejstarší vnučka Marie Luisa byla v roce 1810 provdána do Paříže. Její muž pokračoval ve flegmatické nečinnosti a veškerou starost o království přenechával ženě a jejím rádcům. V těchto bouřlivých dobách se Marie Karolína těsněji přimkla k britské politice, kterou pro ní stělesňoval admirál Horatio Nelson. On a jeho loďstvo několikrát poskytli královskému páru pomoc při útěku z Neapole do sicilského exilu. Předtím ale Neapolské království vyhlásilo Francouzům válku a pokusilo se je vytlačit z papežského státu. Výsledkem tohoto dobrodružného kroku bylo v prosinci 1798 dosazení Neapole Francouzi a vyhlášení Parhenopolské republiky. Exilovou nečinnost se stárnoucí Marie, exilovou nečinnost se stárnoucí Marie Karolína snažila zahnat politickými intrikami a také opětovnou návštěvou Vídně v druhé polovině roku 1800 ve společnosti dětí a admirála Nelsona. Zde se sešla s bratry, sestrami a také s dcerami, kteří všichni po Napoleonově vpádu nedobrovolně opustili královské, velkovévodské a místodržitelské rezidence v nejrůznějších koutech Evropy. Vznešení emigranti, kteří naléhali na císaře Františka, aby se Napoleonovi tvrdě postavil, brzy císaře natolik znechutili, že i Marie Karolína se musela vrátit domů, protože se na vídeňském dvoře příliš pletla do vysoké politiky. Po více než dvou letech nepřítomnosti našla své stenčené království v ještě zoufalejším stavu. Král Ferdinand stloustl a choval se ke své ženě naprosto apaticky. Žijeme zcela odděleně, psala později přátelům do Vídně. Král nemiluje děti a ani nikoho jiného. Všechno, ale opravdu všechno je zde k zoufání. Pevninská část království byla od února 1806 opětovně obsazena cizími vojsky. Napoleon dosadil na neapolský trůn svého bratra Josefa a v roce 1808, když ho poslal vládnout do Madridu, jmenoval neapolským králem svého generála Jáchyma Murata, který si vzal za manželku Napoleonovu sestru Karolínu. Bývalé slavné království mělo najednou dvě královny Karolíny, jedna vládla z Napoleonovy milosti v Neapoli a druhá v nudné a beznadějné emigraci z milosti Britů v Palermu. Nalezáme se ve velkém nebezpečí, psala Marie Karolína v té době do Vídně. Po Neapolském království je na řadě i Sicílie a to pak můžeme skočit už jenom do moře. Královský pár se ale nacházel v podstatě v rukou britské politiky, která měla se strategicky důležitým ostrovem své vlastní plány. Marie Karolína byla vystavena totální nečinnosti, permanentním nevěrám chlípného muže, britským intrikám, jež jí jasně protěžovali nejstaršího syna Francesca proti královně a zhoršujícímu se zdravotnímu stavu. Nakonec jí zdrtila nečekaná zpráva o smrti nejstarší dcery Marie Terezy, druhé ženy rakouského císaře Františka ve Vídni při 12. porodu. No, to se teda není co divit. No, vůbec se s tím nemazali teda. Pojďme si zahrát první písničku. Trošku si odpočineme. Mohli bychom si dát něco rozjímacího třeba. Pojďme si zahrát Olympic. myslím, že příznivci genderové politiky by prostě byli nadšení a šťastní, protože i ženy prostě byly ve vedoucích pozicích, ženy vládly, ať už vedle svých mužů, vládců, anebo prostě měli k ruce někoho jiného, třeba pravděpodobně milence v pozici nějakého toho rádce. Dne 14. června 1813 se rozhodla 61letá královna definitivně opustit Sicílii. Do palermského přístavu ji vyprovázel tisícihlavý dav, který spatřoval v královnině odjezdu britskou intriku. Král Ferdinand a ani syn Francesco se rozloučit nepřišli. Zřejmě nevěřili, že se Marie Karolína k tomuto kroku odhodlá. A i tato poslední cesta neapolské královny nejdříve na palubě britské fregaty měla být dlouhá, těžká a plná úskalí a nenadálých překvapení, ostatně tak, jako celý život nejposlušnější dcery Marie Terezie. Cesta do Vídně vedla přes Cařihrad, Oděsu, kde se Marie Karolína musela podrobit několika týdenní karanténě. Ježíš Maria, už tenkrát asi měli covid. Tady se dozvěděla o porážce Napoleona v bitvě národů nedaleko Lipska. Pak její Odysea vedla přes zimní ukrajinské pláně do haličského Lvova a dále přes Brno do Vídně, i když si císař přál, aby se královna co nejdříve zotavila v Pešti. 2. února 1814 dorazila do rodné Vídně a byla ubytována ve dvorské kanceláři na Balhaus placu číslo popisné 19, tam se v říjnu měl sjet výkvět celé evropské diplomacie, aby zúčtoval s Napoleonovým dědictvím. Poslední žijící dcera Marie Terezie byla bouřlivě přivítána Vídeňany, když 10 dní po příjezdu navštívila dvorské divadlo. Ačkoliv na tom byla zdravotně velmi špatně, snažila se přimět císaře a kancléře, aby v původním rozsahu obnovili Neapolské království, s čímž prozatím Metternich nesouhlasil. František I. se snažil nepříjemně energickou starou dámu odstranit do Prešburku. Marie Karolína rezolutně nesouhlasila. Nakonec našla poslední útočiště na zámku Hetzendorf u Vídně, kde ji často navštěvovala vnučka Marie Luisa, bývalá císařovna Francouzů, s malým Napoleonovým synem Orlíkem, kterému se Marie Karolína s radostí dlouhé hodiny věnovala. Oslovovala ho něžně francouzsky Mon petit monsignor a netušila, že jeho život bude velice krátký. Večer 7. září 1814 Marie Karolína dlouho do noci četla, pak poprosila komornou, aby ji ráno vzbudila před 7. hodinou. Asi ve 2 hodiny v noci uslyšela komorná, která spala, ve vedlejší místnosti tupý úder. Když vešla do pokoje, ležela královna pár kroků od lůžka nehybně na podlaze. Její unavené srdce dotlouklo. Marie Karolína byla pohřbena v kapucínské hrobce. Dne 27. listopadu 1814, tedy 2,5 měsíce po smrti manželky, se starý a tlustý král Ferdinand oženil s velkou pompou se svojí milenkou Lucí Miglaccio a v červnu 1815 se navrátil i s dvorem do Neapole. Nepoučitelně lehkomyslný. Il re Nassone panoval, vlastně si užíval ve své zemi, ovšem nikdy i za pomoci rakouských intervenčních vojsk ještě dalších 10 let. Vida ho ptáčka. Manželka musela pracovat na jeho údělu a on se jenom bavil. Já jsem tady nemohl trefit. 2 měsíce po jím smrti. To je jako kdyby se těšil. No nic, jenom to rozvádět. Kdo ví, jaký to bylo manželství, asi nebylo šťastné. A asi to byl prostě proutník. No ale Je vidět, že to neměli vůbec jednoduché ti monarchové. To bylo složité. Dlouhá cesta na popraviště. Marie Antonie se narodila 2. listopadu 1755 jako 15. dítě Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského a víceméně již od narození byl její život spjat politickými ambicemi a s Francií. V květnu roku 1756 podepsali Habsburská monarchie a Francie spojenectví, kterým bylo uzavřeno více než stoleté nepřátelství. Tímto spojenectvím byl předurčen i krátký život arcivévodkyně Marie Antonie. Nedospělý bourbonský princ jí bude v zápětí vybrán za manžela, aby nová aliance byla pokrevně potvrzena. Marie Terezie samozřejmě netušila, že za 37 let nejmladší dceru pošlou pod gilotínu titíž Francouzi, aby za zběsilé francouzské revoluce bylo na spojenectví co nejrychleji zapomenuto. Malé arcivévodkyni říkali u dvora pouze Antonie, později přijme po francouzštělé jméno Antoineta. Svými dvorními dámami, především Ájou, hraběnkou Marií Juditou Brandišovou, byla charakterizována jako živé, neskrotné dítě, kterému se lecos odpustí, protože je sladce roztomilé. Od 6 let prodělávala Marie Antonie, tak jako každá z jejich sester, nikterak důslednou výuku trivia a základu náboženství. Měla ráda hudbu a v tomto oboru jí vzdělával skladatel a hudební reformátor Christoph Willibald Gluck. S nevalným výsledkem byla také přiučována italštině a francouzštině. Když bylo v roce 1766 víceméně jisté, že francouzský král Ludvík 15. ožení svého stejnojmenného vnuka s nejmladší dcerou Marie Terezie, byla výuka francouzštiny zintenzivněna. Do Vídně byl na radu biskupa Orleánského poslán abbé Matthew Jacques Vermont, který měl za úkol vzdělávat bezstarostnou dívenku francouzsky i v literatuře. Po příjezdu do Vídně hlásil, že arcivévodkyně má více intelektu, než jsem předpokládal, ale bohužel nebyl tento intelekt do 12. roku života patřičně rozvíjen a přivíkám na koncentraci. Trocha lenosti a mnoho lehkovážnosti mi výuku také znesnadňují. Během posledních 6 týdnů jsem probral základy krásné literatury. Chápe dobře, má výborný postřeh, ale zatím jsem ji neuměl přimět k tomu, aby se hlouběji do látky ponořila, ačkoliv cítím, že k tomu má vlohy. Nakonec jsem zjistil, že může být vychovávána jen tak, že bude současně vzdělávána. Vermont objevil se žákyni i jiné vlastnosti, než kterými bude pozdější francouzská královna častována. Ve svých dopisech se zmiňuje o příjemném zevněšku a chování a velkých pokrocích v taneční a společenské výchově. Z Versailles byl vyslán taneční mistr Jean-Georges Navere, který s neskonale větším úspěchem než abbé Vermont provedl rychlokurs tance a elegance. V zápětí francouzský dvůr dodal ještě zubaře, krejčího a kadeřníka. Mladá dáma Marie Antonie byla připravena na velkou cestu. V červnu 1769 uspořádala Marie Terezie pro Marie Antonii letní slavnost na zámku Luxemburg. Nejvyšší dvorská společnost se přišla s arcivévodkyní rozloučit. Od té doby běžela diplomatická a organizační příprava svatby století, jejíž datum bylo stanoveno na Velikonoce roku 1770 na plné obrátky. Nezralá, vnitřně rozpolcená 14-letá dívenka sledovala svatební přípravy se zjevnou úzkostí. Matka dojednala svatební smlouvu, včetně věna, róby, paruky a cesty do Versailles. Dne 14. dubna 1770 přijel do Vídně Dauphinův námluvčí markýz de Dufour s doprovodu 48 kočárů se stovkami lokajů a osobní gardou. Vídeň byla na nohou. Tolik skvostů a zlatého pozlátka ještě neviděla. Za dva dny, 16. dubna, požádal markýz oficiálně císařskou dceru o její ruku a rodiče o ruku pro následníka francouzského trůnu a při této příležitosti arcivévodkyni předal miniaturní portrét Dauphina Ludvíka. Poté uspořádal v paláci francouzského vyslance ve Vídni slavnost pro 1500 urozených hostů. Marie Terezie oplatila velkým maškarním bálem v Belvedéru. Marie Antonie se musela slavnostně vzdát všech práv v Habsbursko-Lotrinském domě. Poté byla 19. dubna 1770 v kostele Augustinianů, bože můj, provdána per procurationem. O dva dny později se plačící 14,5letá arcivévodkyně rozloučila s matkou a sourozenci a vydala se na skoro 3nedělní cestu do Francie. Dlouhý průvod, ve kterém nechyběly oblíbené dvorní dámy a učitel Abbé Vermont, projel volným tempem Horním Rakouskem a Bavorskem do Poríní. Zde na hranici mezi Svatou říší římskou a francouzským královstvím zcela ideálně na ostrově uprostřed majestátního Rýna byla Marie Antonie v provizorně postaveném dřevěném domě slavnostně předána Francouzům. Arcivévodkyně musela nejdříve odložit šaty a obleci se do francouzské toalety. Pak kníže Starhemberg předal nevěstu vyslancům francouzského dvora. A tak se z mladé Rakušanky stala Francouzka, žena následníka nejslavnějšího evropského trůnu. Za halasného vyzvánění zvonu vjela Marie Antoinette do Štrasburku. Ohňostroj, slavnostní mše v katedrále, tisíce lidí v ulicích, nádherně osvětlený Rohanský palác u katedrály. To byla kulisa velkolepého přivítání slavného francouzského království, kterému zbývalo pouhých 22 let do zániku. Pak vedla cesta přes Nens, Remeš do Soissons a 14. května dorazil svatební průvod do prozatím neznámého lesíka u Compiègne, kde vzal nevěstu pod svoji ochranu král Ludvík 15. Zde také došlo k onomu méně slavnému rozhovoru mezi králem a sekretářem královského kabinetu Bouretem. Když Bouret přinesl králi předávací protokoly, zeptal se ho král: vy jste tedy viděl nevěstu, Bourete? Jaká je? Má pěkná prsa? Sekretář začal králi ostře vykládat o krásném obličeji a krásných očích Marie Antoinety, když ho Ludvík 15. ostře přerušil. To nechci vědět. Ptal jsem se vás, jaká má prsa. Sire, znejistil Bouret, já jsem si nedovolil podívat se. Jste hlupák, Bourete, to jsou přece místa, kde si musíte ženu nejdříve prohlédnout. Mínil bez zardění král. Ale to už dorazil i mladý Dauphin a Marie Antoinette vystoupila z kočáru a poklekla před králem. Král ji vyzval, aby povstala. Očividně se mu líbila, pak ji políbil, zatímco jeho 15-letý vnuk stál nerozhodně opodál a dědečka s nevěstou nechápavě pozoroval. Nakonec stydlivě přistoupil ke své neznámé ženě a políbil ji na tvář, jak předepisovala etiketa. Král nabídl nevěstě společnost ve svém kočáře. Nedospěle malý, křivozubý a také krátkozraký Dauphin pak zpovzdálí pozoroval, jak zkušený děd vesele konverzuje s jeho nevěstou. Svatba se konala 16. května 1770 v zámecké kapli ve Versailles. Marie Antoinette byla oblečena v bílých brokátových šatech a rozrušený následník trůnu jí předčasně navlékl prsten. Poté snoubenci obdrželi požehnání od remešského arcibiskupa. Po mši a podepsání svatební smlouvy se odebrali do nově vystavěných přepichových zámeckých prostor, kde je očekávalo 6 000 pozvaných hostů pro které přes 200 kuchařů připravilo svatební tabuli. Až pozdě v noci odešel špalírem příliš mladý manželský pár na lože. Král předal vlastnoručně vnukovi noční košily a totéž učinila v případě nevěsty vévodkyně de Chartres. Rebežský arcibiskup požehnal posteli, na kterou měli novomanžele ulehnout. Prozatím zbytečně. Doupin nebude ještě několik let schopen plného manželského života. Svatební noc poklidně prospal, aniž by Marii Antoinette řekl alespoň vlídné slovo. No, byl to asi nějaký Matěj. V 15 letech. Radovánky ve Versailles nebrali konce. V Paříži se konaly lidové slavnosti a bylo rozdáváno víno, chléb a maso. Při ohňostroji na náměstí Ludvíka 15. dnes Place de Concorde byla umačkána a ušlapána více než 100 lidí. Příchod Marie Antoinette do Francie neprovázela zřejmě šťastná hvězda. A ani osobní a velice platonický vztah Daupina k nevěstě nezačal dobře. Mladý Ludvík si ženy naprosto nevšímal a většinu času trávil na lovu nebo v zámečnické dílně. Marie Terezie znala slabiny tohoto manželství a v květnu 1771 nervózní dceru z Vídně napomínala. A hlavně z toho neměj špatnou náladu. Přidej více něžnosti a lichocení, neboť příliš hodlivosti by mohlo všechno pokazit. Mírnost a trpělivost jsou jedinými prostředky, kterých smíte užívat. Ještě není nic ztraceno, vždyť jste oba tak mladí. Naopak, je to pro vaše zdraví jenom lepší. Musíte oba ještě zesílit. Ale na druhé straně je zcela pochopitelné, že my, staří rodiče, si přejeme naplnění manželského svazku. A skutečně se Doupin, tak jak dospíval, začal chovat k Marii Antoinette stále zdvořilej a ohleduplněji, i když ani po 3 letech nebyl v manželském loži ničeho schopen. V květnu 1773 odepisovala Madame La Doupin Marie Antoinette na zvědavou otázku pro změnu velmi netrpělivé matky ujištěním, že samozřejmě, kdyby k něčemu došlo, by jí s radostí a co nejrychleji hlásila tak důležitou zprávu. Nic se však nestalo. Po mnoha dalších nezdarech musel do děje vstoupit zkušený Ludvík 15., který rozhodl dát Doupina důkladně prohlédnout osobním lékařem. Ten zjistil, že za všechno může malý tělesný defekt, latinsky zvaný phimos, jenž je možno chirurgicky odstranit. Ale následník trůnu si postavil hlavu a s operací nesouhlasil. Ve svém odporu se trval tak dlouho, až po všech evropských dvorech a mezi pařížským lidem začaly kolovat neuvěřitelně potupné zkazky o jeho mužství. Pak se i na radu arcivévody Josefa podvolil a zákrok byl proveden. Dne 30. srpna 1777 obdržela matka konečně radostnou zprávu z Paříže. Prožívám nejšťastnější chvíle svého života, hlásila nadšeně Marie Antoinette do Vídně. Už 8 dní je mé manželství naplňováno, důkaz byl několikrát opakován a včera ještě dokonalej než poprvé. Myslím, že ještě nejsem těhotná, ale mám přinejmenším naději, že se tak naráz může stát. Ludvík skutečně poté plnil velmi často povinnosti opravdového muže, jak se decentně vyjádřila jeho manželka, v jiném dopise matce a v březnu Marie Antoinette skutečně otěhotněla. 19. prosince 1778 porodila dceru, která byla pokřtěna po babičce Mariette Hrése. Pane, to jsou starosti s dětma takovýma tohoto typu. Kluk jeden. Nebyl úplně v pořádku. Ještě, že ten Ludvík nemusel vstoupit do hry jako takový. No. Marie Terezie byla o chování své nejmladší dcery velice dobře informována. O přísun včasných informací se staral rakouský vyslanec u francouzského dvora a hrabě Florimond Mercy de Argentau po masopustu roku 1777 císařovně napsal, že její královská výsost zcela zapomíná na vnější důstojnost. Nejrůznější druhy zábav střídá s takovou rychlostí, že jen s největším vypětím naleznu okamžik, abych s ní prohovořil vážné záležitosti. Po takovém upozornění Marie Terezie nalenila a francouzskou královnu vyplísnila. Jsem ráda, že během zimy naleznete více klidu. Vaše zdraví, věčné ježdění na koni a probdělé noci dlouho nevydrží. Kdyby se tak alespoň dělo ve společnosti krále, mlčela bych, ale stále bez něho a za přítomnosti nejhorší pařížské společnosti a vůbec těch nejmladších lidí, takže královna, tato půvabná královna je skoro nejstarší z celé kumpánie. Vás zajímají pouze dostihy, hazardní hry a probdělé noci. Už vás nechci vidět, zlobila se matka. Výstřelky Marie Antoinety byly ale do jisté míry pochopitelné a přišly zcela zákonitě. Nedospělé děvče bylo náhle přesazeno z volnějšího rodinného prostředí vídeňského dvora do neuvěřitelně krásných, ale etiketou neobyčejně svázaných Versailles. V zádech měla neustále nejvyšší hofmistrovou Madame de Noailles, která jim monotónně napomínala slovy Madame la Daupin, to se nesmí, to se nepatří, anebo to se nedělá. V těchto málo volných chvilkách s ní nebo proti ní intrikovaly tři neprovdané dcery Ludvíka 15. Adelaide, Viktorie a Žofie, které nesnášely bratrovu metresu Madame du Barry. Neskušená a hloupoučka Marie Antoinette se přidala na jejich stranu a měsíce královu milostnici beze slova ignorovala. Hraběnka du Barry nesměla totiž ve společnosti ženy následníka trůnu ani špitnout, dokud Madame la Daupin nepromluvila. Na první pohled směšný ženský boj ve versalském lesku málem skončil rozpadem rakousko-francouzské aliance, kdyby do trapné záležitosti nezasáhla Marie Terezie. Po jejím ostrém dopise, teprve na nový rok 1772, Marie Antoinette v přítomnosti hraběnky du Barry vyslovila banální větu. Dnes se nachází ve Versailles mnoho lidí, která prolomila ledy a trapnou hru na nervy ukončila. Podobné scény, související s neochotou dodržovat přísnou etiketu, se odehrávaly téměř neustále. Příznačná byla především snaha dvora nepouštět novou manžele do Paříže, což nakonec Marie Antoinette vyřešila přímou prosbou u krále. Ludvíku 15. nezbylo než souhlasit, a tak se 8. června 1773 dostalo budoucímu královskému páru bouřlivého přivítání v hlavním městě království. Bohužel Marie Antoinette neznala míru, neboť posledně zajížděla za zábavou do města někdy až 3x týdně. Ostentativní přehlížení neurozených a skutečné i domnělé neřesti, ještě budou Parížany přičítány, jí za 20 let doslova zlomí vaz. Počátkem května 1774 zemřel Ludvík 15. na Neštovice a na trůn nastoupil velice průměrný, nerozhodný a těžkopádný Daupin Ludvík v pořadí již 16. 25 milionů obyvatel království očekávalo ráznou vládu ve prospěch nejproduktivnějších vrstev obyvatelstva, včetně zdanění šlechtického majetku. Nedočkalo se. Vše pokračovalo v zajetých kolejích šlechtického státu, v jeho čele stál nejokázalejší dvůr Evropy s nejvyšším státním deficitem. Několik kilometrů od obrovského pařížského lidského mraveniště byl pěstován tisícovkou vyvolených bezstarostně frivolní život, jemuž teď vládla mladá královna Marie Antoinette. V zámečku Trianon, který obdržela darem od manžela a v jeho přilehlých parcích s jezírky a pagodami byl doveden k dokonalosti rozhazovačně rokokový životní styl, na kterém se přiživovaly stovky šlechtických hejsků za podpory desítek holičů, kadeřníků, krejčích a lokajů. Všichni chtěli v rozmařilosti napodobit královnu. Všichni žili jenom sami pro sebe a pro nejrafinovanější uspokojení veškerých životních požitků. O tomto všem se Marie Terezie dovídala nejen z relací svého vyslance, ale nyní i z novin a časopisů. Ovšem její neustále napomínání se u rozmařila dcery mílo již jakýmkoliv účinkem. Největší starost matce ke konci života nečinil ani tak neúplný rodinný život dcery a četné modní výstřelky, ale především propadnutí hazardním hrám. Hra o peníze je jistě tou nejhorší zábavou, přitahuje špatnou společnost a je doprovázena odpornými klepy, napomínala matka Marie Antoinette. Když ještě žil nebožtík král, také jsme hráli, ale jen Landknechta, Cavaniol a Visque. Faraon je ale příliš nebezpečný. Na chování asi tehdejší to byly nějaké hry. Na chování Marie Antoinette měl dohlednout osobně spoluvladař Josef. 18. dubna 1777 dorazil inkognito do Paříže a ubytoval se jako hrabě Falkenstein v hotelu. Nejdříve se nebojácně zamíchal mezi prostý lid a se zaujetím si prohlédl pařížská tržiště. Jeho mise ohledně rozhazovačné sestry byla ale naprosto neúspěšná. Po několikerém ústním napomenutí jí ještě před odjezdem prorocky varoval. Mám starost o štěstí tvého života. Takhle to nemůže jít přece věčně. La revolution sera cruelle. Revoluce bude strašná. Josef byl neúspěšný i v otázce Ludvíkova souhlasu s rakouským obsazením Bavorska. Jediným pozitivem jeho cesty nakonec bylo, že se mu podařilo Ludvíka XVI. Přesvědčit o nezbytnosti malé operace, která by po tolika letech manželství konečně uspokojila dynastická očekávání a některé potřeby manželky. Po jeho odjezdu z Paříže se Marie Antoinette bavila stejně nevázaně jako předtím, jen s tím rozdílem, že se stala matkou. V roce 1778 porodila dceru a o 3 roky později i následníka trůnu. Ale toho se Marie Terezie již nedočkala. Naštěstí se nedožila ani 2 následujících skandálů, které v 80. letech zaměstnávaly diplomaty, soudy a francouzskou veřejnost. Ten první měl příchuť velké lásky. Marie Antoinette vzplanula nepřekonatelnou touhou po elegantním a urostlém švédském hraběti Axelu von Forsenovi, s kterým se seznámila během pařížské návštěvy švédského krále Gustava III. V roce 1774. V roce 1778 se Axel von Forsen vrátil do Francie a královna s ním trávila dlouhé hodiny v Trianonském parku a při dvorských koncertech. Zřejmě, aby předešel pomluvám dvorské společnosti, odešel s markýzem Lafayettem bojovat do Severní Ameriky proti Angličanům za nezávislost amerických kolonií. S královnou si ovšem často vyměňoval vřelé dopisy. Po skončení války se vrátil do Francie a díky královnině protekci obdržel místo velitele švédského regimentu francouzské armády. Stal se královniným milencem a jejím oddaným ochráncem i v dobách revolučních. Druhým, tentokrát skutečným skandálem s kriminální zápletkou se stala známá náhrdelníková aféra. Milostná dobrodružství k francouzskému dvoru víceméně neodlučně patřila a většina obyvatel království tyto přestupky proti měšťanské morálce s pobavením tolerovala. Ale v náhrdelníkové aféře byla dokonce před nejvyšším soudem, soudním dvorem, zhanobena královna, dvorská společnost a vážně a osudově otřesena důstojnost francouzského království. A přitom Marie Antoinette byla spíše obytným beránkem rafinované intriky kardinála Louis René Rohana a promyšleného podvodu falešné hrabinky Jean de la Motte, nežili skutečnou osnovatelkou milionové krádeže. Jednalo se v podstatě o banální příběh ambiciozního kardinála, který se snažil vetřít do přízně královny a prohnané podvodnice, která kardinálovi namluvila, že postu prvního ministra lze nejlépe dosáhnout patřičným darem, nejlépe diamantovým náhrdelníkem. Hraběnka La Motte náhrdelník královně nikdy nepředala a aféra byla na světě. Královna informovala krále a ten nechal kardinála zatknout. Případ byl předán nejvyššímu soudnímu dvoru, čímž se z této v podstatě jednoduché kauzy stala veřejná záležitost. Tolik pamfletů a karikatur Paříž ještě neviděla. Horší bylo, že po jistém čase stála ve středu zájmu veřejnosti nikoliv skutečná podvodnice, která usvědčena z podvodu utekla do Anglie, ale samotná královna a celý její dosavadní extravagantně blahobytný život. Nakonec byl kardinál soudem zproštěn viny. Podvodnice vydala v cizině vylhané paměti, které se šířily po Evropě jako mor. Nic na plat, že... Nic na plat, že potom spáchala sebevraždu, ale náhrdelníková aféra byla zřejmě onou předposlední kapkou, která rozpoutala všeobecnou nenávist ke královské rodině a k aristokracii vůbec. Marie Antoinette, novější přezdívka Madame Deficit. Náhrdelníková aféra Marie Antoinette ovšem zásadně změnila. Vyhnala hazard ze svých salonů a s ním i stovky mělců přestala navštěvovat divadla a bály. Začala se věnovat dětem a přemýšlela o sobě. Pozdě. Nikdo ji už nemůže věřit, že je jiná. Pro revolucionáře se stane symbolem starého, schnilého režimu, který je třeba vykořenit ohněm a gilotínou. No, však si jí to také stalo osudným, že? Bankrot státních financí a diskuze kolem zdanění privilegovaných vrstev vedly po 175 letech ke svolání generálních stavů a posléze 14. července 1789 k útoku pařížského lidu na prázdné vězení uprostřed města, které plnilo roli zástupného symbolu nenáviděné absolutní královské moci. Dobytím Bastily začala jedna z nejkrvavějších revolucí v dějinách lidstva. Ve městech byla otevírána vězení, na venkově plundrovány zámky a ničeny podanské záznamy. Rolník byl osvobozen z lenních svazků a za výkup se stal skutečným hospodářem na vlastním majetku. V srpnu 1790 přijali poslanci ústavodárného shromáždění deklaraci práv člověka a občana a posléze se rozhodli i o zestátnění a rozprodeji církevního pozemkového majetku. Počátkem října se revoluce dotkla přímo královského majestátu. Královská rodina byla ozbrojeným davem, donucena odejít z Versailles a přestěhovat se do Tuileries. Uprostřed města slabožský, flegmatický a ustrašený král a čím dál vnitřně silnější Marie Antoinette a také dcera a syn se stali vězni revoluce. Dáme si písničku, už je na čase. Tak co bychom si dali? Dáme si Jakuba Smolíka a Evu Vejmělkovou.
Dobrý večer, krásná dámo, noc se krátí, nemyslíte, dovolíte, chtěl bych znáti vaše jméno.
naše jméno, slečno.
Láska.
Narozena.
Teď.
Narozena kde?
Tady.
Ne.
Ne. A kde tedy? Jsem přece. Tvoje láska.
Láska. Lásko.
Co mi chceš?
Jsi tady ještě.
Jsem u tebe.
Jsi u mě, ty.
Co pak?
To je dobře.
Noc je krásná, nebe svítí.
Tady znovu svítí. Padá láska.
V noci je láska. Říci smí ti svoje jméno. Noc je můzou velkých básní.
Všechny krásky ještě zkrásný.
V noci najdou všechny lásky.
Si krásně zahráli. No, já si myslím, že není nad pěknou českou písničku dvou, já nevím, jestli byli zamilovaní, ale rozhodně to tak trochu vypadalo, jako že to bylo období Jakuba Smolíka, ve kterém našel tak trochu Evu Vejmělkovou. No nic, nebudeme tak nějak dělat drby, jak se říká. Ono se to časem ukáže a vlastně to není důležité. Důležité je, jak to vlastně probíhalo s Marie Antoinettou v průběhu francouzské revoluce. A byla docela půvabná, tady je vyobrazená na obrázku se svými dětmi. A to je nějakého roku 1780, asi by to mohlo být. No, a čteme si z knihy Jaroslava Čechury, Milana Hlavačky a Jiřího Mikulce Děti a levobočci českých králů, čteme si na Midgardu a já se zanořím znovu do té knihy. Král a královna žili odděleně. Marie Antoaneta obývala přízemí. Vchody byly hlídány národní gardou. Starala se o děti a posílala do ciziny šifrovaná psaní. Po jejím boku stál Axel von Fersen. V jeho rukou ležel její osud a osud celé královské rodiny. Přítel a milenec v jedné osobě spřádal s královnou plány na útěk. Obstaral falešné pasy, sehnal kočár a šatstvo. Ráno 21. června 1791 královská rodina opustila Paříž a v kočáru směřovala na východ. Po 20 hodinách únavné cesty dojeli do městečka Varennes ve Vogezách. Zde krále poznal jakobínský poštmistr Drouet, který uprchlíky nechal zatknout. Jo, jakobínský, Jo, to jsou oni nosatí. Druhého dne byli všichni eskortováni zpět do Paříže. Po cestě poznali na vlastní kůži zlobu lidu. Kameny a nadávky je doprovázely jak na venkově, tak i v pařížských ulicích. V zajetí se Marie Antoinette stala jedinou útěchou tajná korespondence s Axelem von Fersenem, který po nezdařeném pokusu o útěk prchl do Švédska. Mohu vám jenom říci, že vás miluji, napsala mu zajatá královna. Nebojácný hrabě se v přestrojení znovu vypravil do Paříže. Zní to neuvěřitelně, ale z dokumenty kurýra švédského krále se dostal do královniny ložnice, kde se trval až do rána. Pak se ještě snažil přemluvit krále k novému útěku. Ludvík XVI. Odmítl. Axel von Fersen byl posledním cizincem, který viděl královský pár ještě naživu. V září 1791 se Francie stala konstituční monarchií a v dubnu 1792 vyhlásilo Národní shromáždění válku Rakousku. V červnu téhož roku vyplnil rozvášněný dav Tuilerie. Královská rodina musela prchnout pod ochranu Národního shromáždění. Jako vězení a úkryt před linčováním jí byla přidělena bývalá rezidence hraběte Karla Filipa z Artois. Zde prožili Ludvík, Marie Antoaneta, Ludvíkova sestra Alžběta a obě děti poslední společné měsíce a dny. Král v zajetí četl antickou literaturu, procházel se v zahradě a těšil se na spánek po obědě. Pak vyučoval své děti a večer se hrály karty. Královna se věnovala dětem a vyšívání. Zešedivěla a zestárla. Přestala se zajímat o události, které se venku podobaly bouři. Poté se 21. září 1792 dozvěděli, že revoluční konvent odstranil monarchii a vyhlásil republiku. Vězení bylo zastřeno a z místností byly odebrány ostré předměty. Jejich dny byly sečteny. Dne 11. prosince začal proces s králem, který byl odveden od rodiny 17. ledna 1793, vynesl revoluční tribunál rozsudek smrti. O 4 dny později byl vykonán na náměstí revoluce. Král byl sťat ďábelským nástrojem revoluce gilotínou. Musel zemřít, jak se vyjádřil Maximilien Robespierre, aby vlast mohla žít. Marie Antoaneta se převlékla do černých šatů, modlila se a starala se o děti. Počátkem července 1793 jí konvent odebral syna a dal ho na převýchovu chudému ševci. Jsou pánové věci. Antoinu Simonovi. V říjnu byla i ona postavena před revoluční tribunál a po dvoudenním procesu odsouzena k smrti. Posledním dnem života nejmladší dcery Marie Terezie byl 16. říjen 1793. Bývalá pyšná královna během posledních dnů ve vězení zmoudřela. Její matné, rudě zanícené oči prozrazovaly, že je se svým osudem dopředu smířena. Ve 4 hodiny ráno jí byl sdělen ortel. Požádal o papír, pero a inkoust. Dopis na rozloučenou adresovala své švagrové Alžbětě, s kterou se během posledních měsíců při společné péči o 15-letou dceru a mladšího syna niterně zblížila. V dopise na rozloučenou stálo: drahá sestro, píši vám svůj zcela poslední dopis. Právě jsem byla odsouzena k smrti, která však není nijak potupná. Potupná smrt je vyhrazena zločincům, kdežto já se vydám na cestu, na jejímž konci se znovu setkám s vaším bratrem. Doufám, že ve svých posledních chvílích prokáží stejnou statečnost jako on. Jsem klidná, jak je zvykem těch, kdo mají svědomí čisté. Jen mne zarmucuje, že musím opustit své děti. Víte, že jsem žila jenom pro ně a pro vás, má drahá a milá sestro, která jste se tolik snažila, abyste mi vždy byla po boku. Kde jinde nalézt tolik lásky, jako ve vlastní rodině? Kéž můj syn nikdy nezapomene poslední slova svého otce, která jsem mu důrazně zopakovala. Nesnaž se pomstit naši smrt. Pověděla jsem vám věci, které mne nesmírně tíží na duši. Vím, kolik potíží vám ten chlapec přinášel, ale odpusťte mu, drahá sestro, mějte na paměti jeho mládí a to, že je snadné mluvit s dítětem, ale mnohem těžší je pro dítě, aby nám porozumělo. Věřím, že přijde den, kdy pochopí sílu vaší lásky k ním oběma. S Bohem, má drahá a dobrá sestro, kéž k vám tento dopis najde cestu. Myslete na mne, srdečně vás objímám, vás i mé ubohé milované děti. Můj Bože, srdce mi puká žalem, že je musím navždy opustit. S Bohem, oddám se nyní duševní přípravě na smrt. Marie Antoaneta. Dopis nikdy nenalezne adresáta. Zmizí a objeví se o mnoho let později, ale to královna nemohla tušit. Pak odložila pero a natáhla se na pryčnu. Z druhého kouta cely na ní civěla ozbrojená stráž. Mezitím se začalo rozednívat. V 7 hodin ráno přišla dívka z vězeňské kuchyně Rozály Morlierová, která se o Marii Antoinettu v posledních dnech dojemně starala a zeptala se, zda královna bude jíst. Pár lžíci vývaru postaví 38-letou stařenu na nohy. Pak se musí v přítomnosti stráže převléci. Vdova Kapetová nesmí na veřejnost v černém šatu. Lid by to mohlo popudit. V 8 hodin přichází kněz. Marie Antoaneta se odmítá zpovídat člověku, který zradil Boha. Po chvíli se v celé smrti objevuje urostlý kat. Miláček Paříže, Henry Sanson, obnažuje odsouzené velkými nůžkami krk a svazuje jí ruce za zády. Je připravena na poslední cestu. V 11 hodin opouští kára, jež je tažena jedním černým koněm vězení. Odváží královnu na popraviště. Více než hodinu se kára kodrcá k náměstí revoluce. Marie Antoinette je vystavena posměchu pařížské ulice. Malíř Jacques Louis David naskicuje rychle v ulici Saint-Honoré její poslední portrét a už je tu popraviště a okolo něho 10 000 lidí. Takové divadlo se jen tak nevidí. Marie Antoinette vystupuje na lešení a tupě zírá na gilotínu. Stroj je připraven. Katovi pacholci ji popadnou a pevně přiváží na popravčí trám. Pak spustí mechanismus, který se zasyčením oddělí hlavu od těla. Henry Sanson se hbitě sehne, uchopí krvavou hlavu za vlasy a dlouze ji ukazuje nadšenému davu. Je přesně 12 hodin a 15 minut. Staré francouzské království definitivně zemřelo. No, je vidět, že dav je dav. Je vidět, že zhlouplý lid, který se utrhne ze řetězu pod jakýmisi přísliby lepších zítřků, aniž by přemýšlel, tak se tupě zapojuje do různých her, třeba i takto krvavých, a vůbec si neuvědomuje, že u toho sytí ty démony tou krví. Známe jinou revoluci. Koncovka jejího konání byla rovněž 89. Matujete? A ten dav byl rovněž manipulován a choval se dosti zběsile. Ač by přemýšlel o mnoha důležitých a podstatných věcech, tak nejenom v den té revoluce nebo v ty revoluční dny, ale i potom, a ještě dlouze potom, se staví na stranu zločinců a zlodějů, lidí vůbec nerovných lidem nebo bytostí nerovných lidem a myslí si, že nadchází lepší zítřky. Revoluční dav nechápe, že ty lepší zítřky, které přichází, se jich vůbec netýkají a že vůbec nejsou určeny pro ně. Že revoluční lid slouží pouze jako nástroj, jako beranidlo pro ty, kteří potřebují prorazit ty vrata s tou mocí a majetkem, po kterém tolik prahnou. A revoluční dav je velmi dobré a humánní beranidlo. No, že potom ten dav možná hladový ještě víc než předtím. A nebo že ten dav je ještě otupělejší než předtím. No proč by ne, když posloužil jako beranidlo. To jsme viděli i při francouzské revoluci. No a nakonec je to velká paralela s tím, co jsme prožili my tady u nás v Čechách. No, než se dáme do další kapitoly. My jsme si mohli zahrát písničku. Já tu písničku chci věnovat. Tu písničku chci věnovat kamarádům, se kterými jsem měl tu čest pracovat tento víkend. Byla to chlapská záležitost. Byla to chůze ve výškách. Naučili mě chodit po latích a naučili mě trochu méně se bát. Takže zahraju Markovi a Alimu. A víc pro Marka je tato písnička. A my s Alim si budeme jenom přát, že jsme měli tolik štěstí, aby se nás tato písnička až tolik netýkala. Takže pojďme si zahrát Žlutýho psa.
Já proklíná tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Nejdřív mi sebrala všechny iluze, a pak je to ostatní a tak dál. Kdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. Tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě, a já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že prý mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si, co chceš, ale doufám, že budeš mít místo prdele záda.
to bylo vyznání Ondřeje Hejmy o jednom nepodařeném vztahu. Bylo takové bodré, musím říct si na konci. No a tak vyjádřil slovem to, co cítil srdcem i duší. Černá ovce rodu. Kult arcevé vody Jana je v Čechách a na Moravě neznám. Je to pochopitelné, k českým zemím tento arcivévoda žádný zvláštní vztah nikdy neměl a navíc se jednalo o příslušníka Habsbursko-Lotrinské dynastie. Přesto postava činorodého, klidného, přemýšlivého, ale také neustále odstrkovaného syna císaře Leopolda II. Má zvláštní kouzlo. Jedná se dokonce o figuru průlomovou. Ano, máme před sebou prvního příslušníka Habsbursko-Lotrinského rodu, který si nakonec proti všem konvencí prosadil sňatek s dívkou z nejnižších společenských vrstev. Tím nejen svého bratra císaře Františka I. upozornil na skutečnost, že jednou může skončit doba privilegovaného, tedy výlučného postavení aristokracie a císařského arcidomu ve společnosti a že v otázkách volby životního partnera mohou být i v nejvyšších kruzích uplatněna i jiná měřítka, než je jen urozenost a majetek. Arcivévoda Jan prožil dětství ve Florencii. Zde se v Plaza Pitti narodil 20. ledna 1782 jako 13. dítě toskánského velkovévody Petra Leopolda a Marie Ludvíky. V 8 letech musel odejít s otcem a sourozenci do Vídně, kde Leopold II. Nastoupil vládu v Habsburské monarchii a v sousední říši. V 10 letech se stal sirotkem, protože otec i matka zemřeli. O malé sourozence se postaral nejstarší bratr František, který nastoupil po otci na trůn. Janovi se dostalo důkladného vzdělání. Ze všech předmětů si ale nejvíce oblíbil přírodní vědy, dějepis a zeměpis, spojený s cestováním a osobním prožitkem studované země. Neměl rád vojenské řemeslo, neboť na bratrovo přání musel veškerý výcvik zažít na vlastní kůži. Na utrpení v Breitfeldských kasárnách si často stěžoval v dopisech příteli historikovi Johanu Millerovi. Výuka byla co možná nejvíce protahována, aby trvala co nejdéle, stěžoval si mu. Celý vtip spočíval v tom, abych bez milosti musel projít školou pro nejhloupějšího rekruta a aby se mnou bylo rovněž tak zacházeno. Měl jsem být zlomen a ve mně potlačeno vše, co naznačovalo samostatnost. Dopoledne v jízdárně na studeném vlhkém písku a potom jako nejsprostší voják dril v četě. Tady jsem poznal trýzeň, kterou musí vytrpět ubohý rekrut, dokud se nenaučí balancovat s puškou. I když jsem nebyl byt jako ostatní ubozí rekruti, musel jsem za to strpět výtky všeho druhu, až mě to pobuřovalo. V září 1800 byl sotva 18-letý arcivévoda jmenován velícím generálem císařské armády a vyslán do jihozápadního Německa, aby se postavil Francouzům. Nerad přijímal tak vysoké jmenování, neboť v něm správně spatřoval intriku vídeňského dvora proti vojensky nadanějšímu bratru Karlovi. Bitva u Hohenlinden skončila katastrofální porážkou rakouského vojska a Jan jen o vlásek unikl zajetí. Tento krutý zážitek arcivévodu Jana na do smrti poznamenal. Bude se vyhýbat dvorské společnosti, která z něho proti jeho vůli učinila, jak se sám vyjádřil, nástroj druhých a bude jen nerad přebírat politickou odpovědnost. Jan se stal nakonec na Karlovo přání správcem pevností v monarchii. Během četných cest po pevnostech se důkladně seznámil s alpskou přírodou, která se mu stala životní láskou a osudem. Nejdříve obdivoval Tyrolsko a romanticky snil o vybudování přírodního horského valu proti Napoleonovi. Po vídeňském míru 1809 bylo Tyrolsko ztraceno ve prospěch Bavorska a arcivévoda Jan se usadil natrvalo ve Štýrsku. Dlouhé měsíce trávil na zámku Ternberg, obklopoval se malíři, kteří mu na zakázku malovali překrásnou alpskou krajinu a vědci, kteří studovali zvyky horalů. Občas se nechával vyrušit neklidnými událostmi v Evropě a na císařovu žádost například organizoval v zemi domobranu, či za její pomoci chtěl vyprovokovat ozbrojený odpor obyvatel Alp proti Napoleonovi. Po prohrané válce v roce 1809 se opět stáhl na zámek Tenberg a raději spřádal plány na založení zemského muzea. V roce 1811 svůj sen uskutečnil, když ve Štýrském Hradci za pomocí štýrských stavů zakoupil dům v Rauberggrase a velkorysým darem zahájil činnost Joannea. Brzy byla k muzeu připojena botanická zahrada, antický kabinet, archiv a numizmatická sbírka. Závěrečných tažení proti Napoleonovi v roce 1813 se arcivévoda nezúčastnil. Až teprve poté, co Korzičan opustil vyhnanství na ostrově Elba a opět hrozil Evropu uvrhnout do válek, požádal císaře o návrat k vojsku. Bylo mu přiděleno dobývání horno a alsaské pevnosti Heningen. Kapitulace Francouzů byla jeho posledním vojenským vítězstvím. Císařova nedůvěra vůči mladšímu bratrovi však ani po tomto úspěchu rozptýlena nebyla. Po napoleonských válkách se arcivévoda vydal na cesty. Nejdříve navštívil Paříž a její umělecké sbírky. Stranou nezůstaly ani věznice a továrny. Pak odjel do Anglie, poznal paláce a zámky královské rodiny a anglické aristokracie, ale také průmyslová centra Glasgow, Liverpool a Manchester s dělnickými brlohy. Navštívil přístavy, které v něm zanechaly mocný dojem. Zajímal se o konstrukci parních strojů a jejich využití, včetně lokomotiv. Dojmy z Anglie ho utvrdili v přesvědčení, že jen důkladnou osvětou dělných vrstev obyvatelstva lze dosáhnout hospodářského a kulturního pokroku. Pozornost nejdříve věnoval štýrským sedlákům a především pro ně založil zemědělskou společnost, která seznamovala nejen své členy s moderními agrotechnickými postupy. Díky jí byla ve Štýrsku věnována větší pozornost pěstování brambor, pícnin a vinné révy a také zlepšení životních podmínek čeledi. V roce 1822 založil vzorový statek a zemědělskou školu ve Štýrském Hradci. Sám zakoupil statek Brandov, sam Segberg, v horách a přes tvrdé klimatické podmínky ho učinil výnosným. Tady pak trávil většinu času a dohlížel na polní práce a osvětu sedláků a zde také potkal svoji životní lásku. Rovněž se začal věnovat hornictví, zvláště těžbě kvalitní štýrské rudy. V roce 1828 zakoupil ve Wordenbergu am Erzberg Hammer, který přebudoval na železářský podnik s vysokou pecí. Zlepšil životní podmínky dělníků, založil dělnické nemocenské pokladny a podle vlastního patentu inovoval zastaralý způsob dobývání železné rudy. Ve Wordenbergu zřídil hornickou školu. Odtud odcházeli nejtalentovanější žáci na hornickou akademii do Lébenu. Tato jedinečná škola existuje dodnes. Jeho Joanneum uspořádal roku 1832 a 1833 průmyslové a živnostenské výstavy a založilo takzvaný čtenářský spolek, jehož členové se potom aktivně podíleli na událostech bouřlivého roku 1848. V roce 1837 stál v čele úsilí o založení spolku k povzbuzení průmyslu a živností ve vnitřním Rakousku a později ho nacházíme při zakládání historického spolku, hornicko-hutnického spolku, společnosti zahradníků, dětské nemocnice svaté Anny a vzájemné pojišťovny proti požárům a přírodním katastrofám. Jako ženýní inspektor rakouské armády a správce pevností trávil mnoho času při výstavbě lombardského pevnostního čtyřúhelníku Verona, Pešiera, Mantova, Legnánu. který se osvědčí za pozdějších válek proti sardinskému a francouzskému vojsku. Po smrti nejstaršího bratra a císaře Františka v roce 1835 byl jmenován polním maršálem rakouské armády. V roce 1837 absolvoval studijní cestu do Ruska, Turecka a Řecka. Pod vlivem této orientální cesty začal propagovat budování přístavu v Terstu jako obchodního střediska střední a jihovýchodní Evropy. Zároveň se zasazoval o vybudování železničního spojení mezi Vídní a Terstem, pochopitelně přes Štýrský Hradec. Jeho smělý sen se začal naplňovat v roce 1844, když za přítomnosti císaře Ferdinanda otevíral druhý úsek této železnice mezi Štýrským Hradcem a Murschlagem. V roce 1858 bylo smělé dílo přes Semmering v úplnosti dokončeno. Ve 40. letech ještě zakoupil zámek a panství Steins ve Štýrsku, zámek Schöna u Meranu v Jižních Tyrolích, vinohrady v Pikern u Marburgu, kde založil vzorový pěstební pozemek a uprostřed Štýrského Hradce nechal postavit palác Meran. V roce 1842 si vysloužil sympatie pruského krále, když u příležitosti návštěvy kasáren v Düsseldorfu pronesl přípitek na budoucí německou jednotu. Netušil, že v blízké budoucnosti si bude moci svá odvážná slova ověřit v praxi. Jeho činnost za revoluce nebyla nikterak výrazná a oslnivá, i když byly do něho vkládány zvláště v německém parlamentu ve Frankfurtu nad Mohanem velké naděje. Jeho vlivem měla revoluce v alpských zemích mírný průběh a právě tyto tradiční katolické země se staly oporou císaře a obnovy silné monarchie. V počátku nechtěl do vysoké politiky vůbec zasahovat. Alpské přírody a vnitřního klidu sice měl více nežli pochybné kariéry v hlavním městě. Přesto se později 29. června 1848 nechal zvolit říšským správcem německého spolku a účastnil se zasedání frankfurtského parlamentu, který si vytknul za cíl sjednotit Německo, včetně alpských a českých zemí. Ovšem jeho postavení jako smírčí osoby mezi sjednocujícím se Německem a otřeseným Rakouskem a mezi nejrůznějšími koncepcemi německého sjednocení bylo velice prekérní a nezáviděníhodné. A když pruský král německou korunu z rukou frankfurtského parlamentu nepřijal a nový rakouský císař se za arcivévodovými zády dohodl s Pruskem o obnově německého spolku, uznal, že jeho role ve velké politice skončila. Poté svůj úřad 20. prosince 1849 složil a odešel domů na statky v horách. Vracím se ke svým horalům, napsal v jednom dopise z té doby. Mají sice mnoho chyb, ale srdce jim nechybí a na tom lze již budovat. Ještě jednou se dal zvolit, tentokrát starostou štýrského městečka Steins, kde měl své statky. V roce 1858 vykonal ještě cestu do Belgie, kde se setkal se svým přítelem králem Leopoldem I. Zemřel 11. května 1859 na zápal plic ve svém paláci Meran ve Štýrském Hradci a byl na vlastní přání pohřben v zámecké kapli městečka Schöna u Merana v Jižním Tyrolsku. Obdivuhodně činorodý arcivévoda Jan se stal za svého života miláčkem alpského lidu. Pohádkový štýrský princ žil společně se svými poddanými a všemožným pomáhal. Přitom se ostentativně vyhýbal vídeňským salonům a jejich neupřímným návštěvníkům. Měl k tomu ostatně důvod, tím byla zpočátku očividná nepřízeň podezřívavého císaře Františka I., který se obával, aby se z populárního bratra Jana nestal štýrský král a jakýsi druhý Josef II., ale později především Janův vytrvalý vztah k ženě nízkého původu, kterou odmítal opustit. Nejenže ji odmítal opustit, ale nakonec si prosadil, že se stala jeho legitimní ženou, což byl skutek v Habsburgsko-Lotrinském arcidomu doposud nevídaný a neslýchaný. Jmenovala se Anna Plochlová a byla dcerou poštmistra z malého štyrského městečka Ausse. Právě na jednom výletě do hor s přáteli potkal u Toplického jezera nedaleko svého statku Brandov v létě 1819 ve společnosti jiných dívek překrásné stvoření, které ve svém deníku popsal těmito slovy. Štíhle rostlá, středně veliká, v nejkrásnějším panenském rozpuku. Její tvář zaujme každého nenuceností a líbezností. Krásné hnědé oči, které my, obyvatele hor, označujeme za kamzičí a jejíž klidný pohled vyzařuje skromnost a onu nenáročnost a upřímnost, které se nelze naučit. Přitom zbožná a hodná, vychovávaná matkou pro praktický život v kruhu 8 sourozenců. Dosud nic neskalilo její život a žádný bližší styk se světem nevyvolal v něžné, bezelstné, dobrotivé mysli hořké pocity vůči lidem. Arcivévoda Jan nebyl žádným svůdcem žen, ba právě naopak. Bylo mu již 37 let, když se poprvé vážně zamiloval do 19-leté Anny. Dříve, než se o ní začal zajímat, otevřeně se jí zeptal, zda již není k někomu vázána. Po záporné odpovědi požádal, pak tedy, protože nikdo neutrpí křivdu, věnujte svou náklonost mně. Tak začal romantický příběh gentlemanského arcivévody a měšťanské dcerky, který tolik urazil císaře a nejvyšší vídeňskou společnost. Teprve po 10 letech se arcivévodovi Janovi podařilo přimět bratra Františka, aby mu jako nejvyšší autorita Habsburgsko-Lotrinského domu dovolil legalizovat vztah k ženě, kterou nejdříve tajně a posléze veřejně miloval. Ačkoliv měl jeho formální svolení k morganatickému sňatku už od roku 1823, ohledy na vlastní rod a císaře ho vedly k tomu, aby tajný noční sňatek na Brandhofu uskutečnil až o 6 let později. Císař František I. se s Annou Plochlovou poprvé seznámil až v červnu 1830 při soukromé audienci v Hofburgu. Teprve v roce 1833 udělil bratrovi svolení, aby svůj sňatek uvedl ve všeobecnou známost. K tomu, aby Anna mohla všude doprovázet svého muže, musela být povýšena do šlechtického stavu. V roce 1834 s souhlasem císaře a kancléře Metternicha se stala baronkou von Brandhofen s právem na vlastní erb, já jsem vlastní názor. Poté mohla být představena i císařovně a dvorské společnosti. Společenské ledy byly prolomeny, ale rodinné štěstí nebylo ještě dlouhá léta úplné. Teprve po 10 letech legálního manželství se arcivévodovi Janovi a Aně narodil syn František Ludvík, kterému císař Ferdinand v roce 1845 udělil titul hraběte z Merána. Císař František Josef I. pak v 50. letech Anu povýšil rovněž na hraběnku z Merána. Tak tedy nakonec šťastně skončil příběh skromného arcivévody a poštmistrovské dcerky, který sám arcivévoda vylíčil v autobiografickém románu Der Brandhofer und seine Hausfrau, s kterým se širší čtenářská veřejnost mohla seznámit až v roce 1930. Anna Hraběnka z Merána, baronka z Brandhofenu, zemřela roku 1885 a odpočívá po boku milovaného arcivévody v jižním Tyrolsku. No, ještě dáme kousek, ještě máme čas. Obětované dcery. Druhé manželství císaře Františka, prvorozeného syna císaře Leopolda II. A vnuka Marie Terezie s Marií Terezou Neapolskou, tedy s dcerou Neapolské královny Marie Karolí a vnučkou Marie Terezie zároveň, bylo šťastné, i když z hlediska manželské hygieny a genového zatížení na samém okraji společenské únosnosti. svatba mezi vnukem a vnučkou Marie Terezie a přímými bratranci a sestřenicemi se krutě vymstila na potomstvu. Bezstarostná a hravá Marie Tereza během 17 let společného života na vídeňském dvoře porodila 12 dětí, z toho jen polovina, dva synové a 4 dcery se dožily dospělosti. Většina z přeživších dětí však byla podle současníků spíše mdlého rozumu a jedinou výjimku tvořila dcera Leopoldina, která zase nevynikala krásou. První dcera se tomuto vznešenému páru narodila na podzim 1791, tedy v době, kdy byl František jenom arcivévodou a netušil, že otci zbývá pouhý půl rok života. Jmenovala se Marie Luisa a 4 roky bude císařovnou Francouzů. V roce 1793 spatřil světlo světa Ferdinand, pozdější dobrotivý, ale dementně epileptický rakouský císař a také uherský a poslední korunovaný český král. Třetím dítětem v pořadí byla Karolína Leopoldina, narozená v roce 1794, která se nedožila ani jednoho roku. Podobný osud čekal i dceru Karolínu Ludvíku, která zemřela ve 4 letech. V roce 1797 se narodila zmíněná Leopoldina, která bude ve státním zájmu provdána kancléřem Metternichem do Brazílie. O rok později přibyla do císařské rodiny Marie Klementína, která bude v 18 letech pro změnu provdána za svého strýčka Leopolda Jana, prince a později krále obojí Sicílie. Princ Leopold Jan byl synem nám již známého, obhroublého a neotesaného krále Ferdinanda a dcery Marie Terezie, královny Marie Karolíny. Pokračujeme však ve výčtu dětí císaře Františka dále. V roce 1799 se narodil syn Josef František, který ale zemřel v 8 letech. O 2 roky později se narodila dcera Karolína Ferdinanda, která se stane saskou královnou, když předtím v roce 1819 bude provdána za saského korunního prince Friedricha Augusta. V roce 1801 porodila Marie Tereza syna Františka Karla, budoucího otce císaře Františka Josefa I. Zbývá se ještě zmínit o další dceři v pořadí, jež dostala jméno Marie Anna, která byla choromyslná a až do své smrti neustále opatrována. Nešťastnice zemřela držena stranou od dvora na zámku Hötzendorf u Vídně v roce 1858. Předposledním dítětem byl syn Johann Nepomuk, který zemřel v necelých 4 letech. V roce 1807 císařovna Marie Tereza zemřela při porodu dcery, která dříve než také dodýchala, byla pokřtěna na Amálii Terezii. Tento neradostný výčet malých a velkých rodinných tragédií, jež nebyly ve své době neobvyklé, je nutno doplnit o životní strasti dvou dospělých dcer, které byly ve státním a dynastickém zájmu doslova obětovány. Naše vyprávění o dětech korunovaných hlav se nyní soustředí na životní osudy nejstarší dcery rakouského císaře Františka I., Marie Luisy a prostřední Leopoldiny. Na výchově dětí se od dob Marie Terezie u vídeňského dvora příliš nezměnilo. Každé mělo svůj mini dvůr, popřípadě nejbližší sourozenci byli vychováváni společně a rodiče starostlivě dohlíželi na jejich zdraví a vzdělání. Hofmistři zvaní malými svěřenci i nadále Ájo a Ája měli od rodičů nakázáno vychovávat děti k přímému jednání bez lží, licoměrnosti, úskoků a klevet. Měli jim vštěpovat základní kodex humanity odkazem na budoucí vladařskou odpovědnost a vzbuzovat city ve prospěch chudých. Vše se odehrávalo až v měšťanské rodinném prostředí, protože císařský otec se v neklidné době dětem rád věnoval. Tuto idylu nejvíce narušila smrt matky, kterou děti oslavovali naše milá matičko. Měli však štěstí v neštěstí, když František učinil svou třetí ženou, oduševnělou a vyrovnanou sestřenici Marii Ludviku, která se dětem všemožně snažila nahradit nebožku matku. V Brzku i ona se stala milou matičkou, když nebožka byla v dětských vzpomínkách, zemřela milá matička. V takovémto prostředí byla vychována nejstarší Františkova dcera Maria Luisa, která prý byla až smyslně přitažlivá, ale jak už bylo naznačeno, mnozí současníci, včetně Francouzů, vážně pochybovali o jejich intelektuálních schopnostech. Životní tragédií Marie Luisy bylo, že od samého počátku v ní byla pěstována nenávist k dědičnému nepříteli habsburské monarchie Napoleonovi, za kterého bude v roce 1810 z důvodu záchrany otcova trůnu provdána. Druhým jejím neštěstím bylo, že se jako 18letá zamilovala do bratra své nevlastní matky, arcivévody Františka Modensko-Estenského. Císař a hlavně kancléř Metternich nehodlali její poblouznění brát na vědomí, neboť v té době se císař Napoleon právě rozvedl s první ženou, Josefínou, a na evropských dvorech hledal vhodnou nevěstu, s kterou hodlal založit novou evropskou dynastii. Když ztroskotali Napoleonovi diplomatické námluvy v Petrohradě, rozhodl se na místo velkokněžny z rodu Romanovců pojmout za manželku právě dospělou dceru císaře Františka z Habsburgsko-Lotrinského domu. Metternich považoval sňatek Marie Luisy s císařem Napoleonem za skvělý diplomatický tah. Napoleon byl právě na vrcholu moci. Zdálo se, že v Evropě není síly, která by ho porazila. Marie Luisa Metternichovi jeho státnický rozhled nikdy nezapomene. Kancléř bude v jejich očích vždy ten, který obětoval jako ovci. Tak. Myslím si, že dnes jsme nedočetli tu knihu, ale příště už ano. A myslím si, že dnes jsme toho dokázali přečíst docela hodně. Tak. Koukám, že dnes jede Pavel. Dobře, tak Pavel píše, že ještě potřebuje 5 minut. My jsme později začínali, takže my můžeme ještě číst. Takže já napíšu jenom tady Pavlovi. Vydáme 5 minut navíc a můžeme se ještě začíst. Tak dneska nejde po mně Vítek, ale Pavel Hlávka. Tak. Svatba se konala per procuratinem 11. března 1810 ve Vídni. Napoleona zastupoval maršál Berthier a 27. března se novomanželé poprvé a velmi nečekaně setkali. Netrpělivý císař vyjel Marie Luise naproti a její kočár potkal při vjezdu do vesnice Caurels. Marie Luisa prý byla Napoleonovým zjevem potěšena. Císař si později v pamětech ze svaté Heleny na tento okamžik také vzpomněl. Stále jí tvrdili, že Berthier, který přijel do Vídně uzavřít sňatek v zastoupení ženicha, byl malý, špatně rostlý, s příliš velkou hlavou, má přesně stejnou podobu a věk jako císař, uvádí Napoleon v pamětech. Naštěstí Marie Luisa poznala, že je mezi námi rozdíl. Napoleon se navečeřel s nevěstou v Kampině a strávil s ní také první noc. Císař spěchal, chtěl urozeného dědice. Sám neplánovanou svatební noc lakonicky popsal slovy. Večer v Kompině jsem se císařovny zeptal, zda se považuje za vdanou ženu a co jí řekli ve Vídni. Odpověděla, že má dělat, co si budu přát. Řekl jsem jí, že v tom případě u ní zůstanu. A naplnil jsem manželství tak jako Jindřich IV. První dubnový den byla v zámku Saint-Cloud slavena občanská svatba. Den na to se konal v kapli Louvre v Paříži církevní obřad. Napoleon Bonaparte vstoupil do rodiny králů. Byl na vrcholu moci. Marie Luisa se necítila v Paříži dobře. Napoleona nemilovala a on se tím nijak nermoutil. Její úkol byl zřejmý, přivést na svět dědice Bonapartů. A pak tu všude ležel stín 17 let staré královraždy. Dávní královi a královněni vrazy se pohybovali i v její blízkosti. 20. března 1811 Maria Luisa těžce porodila syna, který dostal jméno František Josef Karel a titul římského krále. S manželem se příliš nevídala. Další děti ji lékaři nedoporučovali. Dle svědectví dvorních dam se prý Maria Luisa dítěti chovala chladně a neobratně. Ve Francii mezitím vypukla hospodářská krize a císař se chystal na velké tažení do Ruska. Červen a červenec 1812 strávila Marie Luisa s doprovodem v Praze, zatímco v Drážďanech probíhala diplomatická jednání. Pak odjela na zámek Saint-Cloud. Svého muže uviděla již jen jako ztroskotance. Čekali ho jen porážky, vyhnanství, návrat a definitivní deportace na svatou Helenu. V případě císařovy nepřítomnosti měla Marie Luisa vykonávat za nezletilého syna ve regentství. Marie Luisa se o politiku nezajímala. Této hře mužů nerozuměla a její důsledky nemínila vztahovat na sebe. Vůbec nikdy totiž nemyslela dopředu. Řídila se spíše ženským instinktem, který jí radil odejít do bezpečí. S Napoleonem se naposledy uviděla 25. ledna 1814. V té době Rakousko opět bojovalo na straně nepřátel Francie. Ironií osudu se měla Rakušanka Marie Luisa stát regentkou francouzského císařství a spasit ho hlavně před Angličany, Rusy a Rakušany. Pádu Paříže však zabránit nemohla a ani nechtěla. Počátkem února 1814 Marie Luisa se synem opustila Paříž. Více než měsíc strávila na zámku Rambouillet na Loiře. Zde se 16. dubna setkala se svým otcem, kterému mlčky vložila syna do náručí. Poté 24. dubna opustila s Napoleonovým souhlasem navždy Francii. Vrátila se i s dítětem domů. O jejím osudu a osudu Napoleonova syna měli rozhodnout velmoci, které porazili Francii. A velmoci na vídeňském kongresu přidělili Marie Luise bývalé bourbonské enklávy Parmu, Piacenzu a Guacalu, kde kdysi prožila nešťastné manželství vzdorovitá dcera Marie Terezie Marie Amálie. Jako doprovod strážce, informátora a nakonec i milence a manžela dostala k ruce hraběte Adama Adalberta Najperga, který v roce 1815 ovdověl. Do Itálie odjela Marie Luisa bez syna, pro kterého chtěla získat nástupnictví alespoň v Parmě. Velmoci byli zásadně proti a tak udělil císař František I. nepohodlnému Napoleonovu synovi jen titul vévody Zákupského. Čas a tuberkulóza záhy vyřešili i tento ožehavý problém evropské a rakouské diplomacie. Nezdravě vytáhlý mladíček zvaný spíše Orlík než vévoda Zákupský zemře v pouhých 21 letech, aniž se kdykoliv stane Napoleonem II. Matka ho uzří až na smrtelné posteli v létě 1831. Stárnoucí jednooký generál Neipperg dohlížel na ex-císařovnu v Parmě zřejmě velmi důsledně, neboť Marie Luisa v roce 1817 porodila v tajnosti dceru Albertínu, poté Matildu, která ale záhy zemřela, a v roce 1819 syna Viléma Albrechta. Jednalo se o věc neslýchanou, protože formálně byla Marie Luisa stále ještě ženou vyhnance Napoleona. Nejvíce starostí tím připravila otci ve Vídni, který činil vše, aby nelegitimnímu potomstvu zajistil klidnou budoucnost a hlavně, aby sebe menší informace neprosákly na veřejnost. Své dceři do Parmy napsal, že mu tyto zprávy sice způsobily hluboký zármutek, ale že na této situaci se nedá už vůbec nic změnit. Na závěr ti musím říci, že jsi mne hluboce ranila, ale jsem tvůj otec a moje láska k tobě ti dává rozřešení. Teprve po Napoleonově smrti se Marie Luisa tajně provdala za hraběte Najperga a až po generálově smrti v roce 1829 se u vídeňského dvora jen několik dvořanů dozvědělo, odkudže pochází nový rod podivného jména Montenuovo. Toto jméno právě nesli císařovi nelegitimní vnuci které splodil hrabě Neipperg, tedy německý spisovně Neuberg, tedy italský Monte Nuovo, s ex-císařovnou Marie Louisou v Parmě. Zvláště po revolučních nepokojích v roce 1831 zavedla Marie Louisa ve svých zemích osvícenou vládu. Byly budovány silnice, mosty, sirotčince a také založeno stále divadlo a nová konzervatoř. Zralá třicátnice s pohnutým osudem byla posedlá láskou nejen k zemi, které vládla, ale především ke všem urostlým mužům ve svém okolí. Četné avantýry po Neipergově smrti vrcholily zřejmě intimním vztahem k zeti, jenž byl mužem právě provdané 15-leté dcery. Poté zasáhla opět tajná kancléřova ruka z Vídně, když do Parmy poslala jako hofmistra a ministra hraběte Charles René de Bomblaise, za kterého se Marie Louisa v roce 1834 provdala. S ním přišlo uklidnění i do života sexem posedlé vévodkyně, která vedla malý dvůr a největší péči věnovala výchově syna Viléma. Právě Viléma Montenuovo povýší v roce 1864 císař František Josef I. do knížeckého stavu. Vilémův syn Alfred Montenuo bude s pověřením císaře ke konci 19. století řešit nejožehavější záležitosti Habsburgsko-Lotrinského domu, včetně vyloučení dětí arcivévody Františka Ferdinanda z nástupnictví na císařský trůn. Ale o tom se Marie Louisa už nikdy nedoví. Zemře před Vánocemi roku 1847 v 56 letech na revmatický zánět pohrudnice a bude pohřbena vedle svého syna vévody Zákupského v kapucínské hrobce ve Vídni. Její italská vévodství se po několikletém bourbonském intermezu stanou součástí sjednoceného italského království. No, to jsme se ještě dozvěděli spoustu zajímavých informací. Tak, protože mi Pavel píše, že už je připraven, tak já budu předávat do Plzně. Takže dáme si jednu krátkou písničku a potom už budeme předávat. Mějte se krásně, loučí se Petr Václav.
Věky, na druhým břehu řeky, který mu znouze říkám čas. A nemusím se sázet, že ti tu budu scházet, až řekneš, s tebou došlo s nás. Až k tobě přijdou naši známí, tak jako chodívali dřív, tak já tu budu sedět s vámi, i když mě žádnej nespatří. Za dveřma nechte hádky, co nejdou vzít zpátky, a lidskou bezdůvodnou zlost. Kašlete na šarvátky, život je příliš krátký a blbostí je všude dost. Až uslyšíte v letní bouři z dálky hurácivej hrom, hlou dešti, nohy v louži, zpívejte se mnou tenhle song. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znouze říkám čas. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, který mu znovu